Είναι ο κ. Κολιόπουλος μαζί μας, επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Πόσο φυσιολογικό είναι, κύριε καθηγητά, να έχουμε κουνούπια αυτή την εποχή?
Η αλήθεια είναι ότι μάλλον πρέπει να το συνηθίσουμε. Αυτό βλέπω. Κουνούπια αυτή την εποχή είχαμε μάλλον και παλιότερα. Απλώς εκείνα τα είδη τα οποία διαχυμάζουν ως τέλεια, δηλαδή στο στάδιο του κουνουπιού που ξέρουμε που πετάει, συνήθως παραμέναν σε καταφύγια, κάπως αδρανή καταφύγια, δηλαδή για να διαχυμάσουν έτσι προστατευμένα κάπως μέρη, και δεν ήταν δραστήρια. Τώρα όλο και πιο συχνά όμως συναντάμε μάλλον αυτό που συναντήσατε κι εσείς, ένα κουνούπι το οποίο να μας περιτριγυρίζει. Βέβαια τις προηγούμενες μέρες που έκανε πολύ κρύο είναι λίγο απίθανο να μας τσιμπήσει, αλλά παραμένουν όμως ζωντανά και δραστήρια.
Πάντως πριν από μερικά χρόνια που στην στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, είχε κάτι χιόνια, αν θυμάστε, και είχαμε μεγάλα προβλήματα. Εγώ είχα εντοπίσει
το 17.
Ναι, είχα εντοπίσει κουνούπια ενώ τα πάντα ήταν χιονισμένα.
Ναι,
κοντά στη θάλασσα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, σας λέω, ότι υπάρχουν κουνούπια και, και τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Ποια κουνούπια είναι αυτά, αυτό ίσως έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν έχουν όλα βέβαια την ίδια υγειονομική σημασία. Αυτό που πιθανώς τώρα έτσι μας ενοχλεί λίγο περισσότερο και υπάρχουν συνέχεια αναφορές και το βλέπουμε και εμείς από τις δικές μας μελέτες και από παγίδες δηλαδή που βάζουμε στο πεδίο, είναι αυτό το κουνούπι τίγρης. Δεν ξέρω βέβαια εσείς ποιο συναντήσατε, αλλά το κουνούπι τίγρης είναι ένα είδος που δεν το είχαμε πριν 20 χρόνια για παράδειγμα.
Αυτό έχει σχέση με το μέγεθος ή με την επιθετικότητα?
Το όνομά του... Έτσι είναι ένα κοινό διεθνώς, λέγεται Tiger Mosquito δηλαδή. Δεν διαφέρει στο μέγεθος, διαφέρει λίγο στην επιθετικότητα και ίσως από εκεί το βγάλαμε. Συν το ότι το χρώμα του, αν το παρατηρήσει κανείς πολύ προσεκτικά, έχει κάποια στίγματα στο μαύρο σώμα του, κάποια λευκά στίγματα.
Εγώ το κουνούπι που είδα χθες ήταν ένα από τα κουνούπια που βλέπουμε και το καλοκαίρι.
Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός κουνούπιου, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο αντέχουν? Αν μείνει στο δωμάτιο, αν ξεχαστεί ένα κουνούπι, πόσο καιρό μπορεί να ζήσει?
Η μέση διάρκεια ζωής των κουνούπιων, έτσι πολύ χοντρικά, και αυτό βέβαια διαφέρει από είδος σε είδος, είναι γύρω στον ένα μήνα. Όμως, όπως είπαμε, κάποια είδη μπορούν να διαχυμάσουν στο στάδιο του τελείου. Δηλαδή, τα θηλυκά την τελευταία φορά που θα πιούν αίμα το φθινόπωρο, ας πούμε, το μετατρέπουν σε σωματικό λίπος και μπορούν έτσι, ρίχνοντας λίγο και τις λειτουργίες του οργανισμού τους να μην είναι τόσο δραστήρια, να παραμείνουν ζωντανά τη διάρκεια του χειμώνα.
Μισό λεπτό, είπατε τα θηλυκά.
Είναι νοχελικά, δεν θα τα δούμε δηλαδή.
Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε τα θηλυκά, άρα και τα αρσενικά τσιμπάνε, γιατί υπήρχε ένας μύθος ότι τα αρσενικά δεν τσιμπάνε.
Όχι, γι' αυτό είπα τα θηλυκά, γιατί μόνο τα θηλυκά τσιμπάνε.
Α, ισχύει τελικά.
Τα θηλυκά χρειάζονται το αίμα, κυρίως για κάποια συστατικά του αίματος, πρωτεΐνες και κάποια άλλα, για να οριμάσουν τα ΟΑ στις οθήκες τους και να μπορούν να είναι γόνιμα δηλαδή. Τα αρσενικά τρέφονται με γλυκούς χυμούς από τη φύση, από τα δέντρα, νέκταρ και άλλους φυσικούς χυμούς.
Άρα δηλαδή κάθε φορά που σκοτώνουμε ένα κουνούπι το καλοκαίρι που μας περιτριγυρίζει και μας έχει τσιμπήσει είναι θηλυκό, έτσι?
Ναι, αυτό είναι 99%.
Πάλι καλά που δεν θα κατηγορηθούμε για γυναικοκτονία ή κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πάντως ένα κουνούπι το οποίο θα μείνει μέσα σε ένα δωμάτιο μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως λέτε, επειδή κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα βρεθούν στο δωμάτιο και αυτό θα μπει στον πειρασμό σίγουρα, έτσι να τους πλησιάσει, νομίζω δεν θα ζήσει ένα μήνα, θα ζήσει 1,5 λεπτό, ας πούμε. Γιατί μέσα σε ένα δωμάτιο είναι δύσκολο να σωθεί.
Σωστό αυτό. Εάν καταφέρει κανείς,
τώρα,
βέβαια, να
το... Κύριε καθηγητά, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε για τη φύση, η οποία είναι τέλος πάντων σοφή και όλα όσα γίνονται έχουν κάποιο λόγο που γίνονται, και η τροφική αλυσίδα και όλα αυτά, τα κουνούπια τι ρόλο παίζουν?
Τα κουνούπια παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα, γιατί Βέβαια θα μου πείτε τώρα κι αν εξαφανίζονταν όλα τα κουνούπια τι θα γινόταν. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αποτελούν και τα ίδια τροφή για άλλους οργανισμούς. Τόσο τα τέλεια από μερικά πουλιά όπως το καλοκαίρι είναι τα χελιδόνια ή οι νυχτερίδες και άλλα, αλλά κυρίως και οι προνύμφες τους, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στο νερό, αποτελούν τροφή για άλλους οργανισμούς. Το αξιοσημείωτο για τα κουνούπια είναι ότι έχουν βρει πραγματικά ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο διαβίωσης που συνδυάζουν την ύπαρξη νερού για να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη των ατελών σταδίων, δηλαδή πριν γίνουν τα κουνούπια που πετάνε, οπότε βρίσκουν εύκολα τέτοιες εστίες, και τα τέλεια τα οποία μπορούν να επιβιώσουν και χρειάζονται πολύ απλά πράγματα, χρειάζονται το αίμα. Οπότε οπουδήποτε στη γη που υπάρχει κάποιο ζωντανό οργανισμό, τα κουνούπια μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Κύριε Κολιοβουλέ, υπάρχουν κάποιες παθήσεις, κάποιες νόσοι που μπορεί να εξαπλωθούν με τα κουνούπια? Υπάρχει κάποιος λόγος να φοβόμαστε δηλαδή?
Υπάρχουν και όντως ακόμη και σήμερα, δηλαδή σήμερα το 2024, θεωρούνται παγκοσμίως ο πιο επικίνδυνος για τον άνθρωπο οργανισμός. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς ιούς όπως το COVID και το AIDS, τις μεγαλύτερες παγκοσμίως απώλειες σε ανθρώπινες ζωές έχει η ελαιονοσία για παράδειγμα, η οποία μεταδίδεται, διαβιβάζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο για παράδειγμα μέσω κουνουπιών, αποκλειστικά μέσω κουνουπιών.
Ή ο ιός του Δυτικού Νείλου, έτσι δεν είναι?
Ο ιός του Δυτικού Νείλου, και πολύ σωστά το λέτε, που δυστυχώς τώρα τα τελευταία πάλι 10 χρόνια περίπου έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν κρούσματα στη χώρα μας, και φέτος είχαμε και έχουμε και θανάτους που οφείλονται σε αυτόν τον ιό. Ο ιός του Δυτικού Νείλου και αυτός μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών.
Και αν εξαιρέσουμε τα σκευάσματα που υπάρχουν, τα διάφορα στην αγορά, υπάρχει τρόπος να μην είμαστε τόσο ελκυστικοί έτσι ως τροφή για το κουνούπι, να μην μας επιλέγει?
Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως μία μικρή διαβάθμιση στην ελκυστικότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το μικρή, βάλτε το βέβαια και σε εισαγωγικά, καμιά φορά είναι μεγάλη για τους ίδιους τους παθόντες. Από την άλλη βέβαια, κάποιες δραστηριότητες οι οποίες μας κάνουν παραδείγματος χάρη να υδρώνουμε όταν έχουμε έντονη εφίδρωση ή από την αναπνοή ή από άλλα τέτοια σημεία τα οποία αποτελούν ελκυστικά για τα κουνούπια τέτοιοι παράγοντες όπως το διοξείδιο του άνθρακα της αναπνοής για παράδειγμα ή το γαλακτικό οξύ από την δραστηριότητα του σώματος μας ελκύουν. Αν είμαστε σε μια περιοχή με λίγα λόγια που έχει πολλά κουνούπια, καλό είναι να μην φοράμε ρούχα που μας δημιουργούν εφίδρωση ή να φοράμε ρούχα που να προστατεύουν όσο γίνεται περισσότερα τα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Εκεί που δεν μπορούμε να φορέσουμε ρούχα, βέβαια, ενδείκνεται να χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτά τα αποθητικά σώματος που κυκλοφορούν, τα εγκεκριμένα βέβαια που έχουν
και
δοκιμαστεί.
Πώς θα αντιλαμβάνονται αυτά τα κουνούπια, δηλαδή τι αισθητήρες έχουν και καταλαβαίνουν, δηλαδή τη θερμοκρασία του σώματος, τον υδρόταν?
Ναι, έχουν μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να αντιλαμβάνονται σε πολύ μικρές ποσότητες κάποια χημικά ερεθίσματα στο περιβάλλον. Συνήθως είναι το διοξείδιο του άνθρακα της αναπνοής, αλλά και κάποιες άλλες ουσίες, και μπορούν να τις αντιληφθούν σε σχετικά, για το μέγεθός τους, σχετικά μεγάλη απόσταση και να προσανατολιστούν. Γι' αυτό και μας εντοπίζουν ακόμη και τη νύχτα όταν είναι πλήρως το σκοτάδι. Όταν πλησιάσουν λίγο κοντά σε εμάς, από εκεί και πέρα παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία του σώματος. Μπορούν να τους κατευθύνουν πιο εύκολα και μάλιστα στα σημεία τα οποία είναι ακάλυπτα, και η όραση βέβαια όπου είναι εφικτό. Δηλαδή όταν
ο ήχος που παράγουν έχει κανένα νόημα?
Και σε αυτό υπάρχει μια απάντηση. Ναι, τα θηλυκά τέλος πάντων με τον ήχο το ζουζούνισμα αυτό που κάνουν, θεωρείται ότι είναι ένα σημάδι για να τα εντοπίσουν τα αρσενικά. Μάλιστα έχουν γίνει προσπάθειες να φτιαχτεί τεχνητά αυτός ο ήχος με κάτι συσκευές που παράγουν στην ίδια συχνότητα ήχους ή υποήχους, δηλαδή που δεν τους ακούει και το ανθρώπινο αυτή, αλλά από όσο ξέρω τουλάχιστον εργαστηριακά δεν επαληθεύονται αυτές οι προσδοκίες των κατασκευαστών αυτών των
συσκευών. Τώρα κύριε καθηγητά, εδώ και μια 20ετία και ευτυχώς δηλαδή και στην Ελλάδα εφαρμόζονται μέθοδοι για να περιοριστεί ο αριθμός των κουνουπιών, όπως είναι ο ψεκασμός με ναι. τα ελικόπτερα αυτά και
οι
τα
αεροψεκασμοί.
Οι αεροψεκασμοί. Αυτό πόσο αποτελεσματικό είναι και γιατί τέλος πάντων κάποια τη γλιτώνουν?
Ναι, η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι όντως εφαρμόζονται μεγάλα προγράμματα και μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο δέλτα του Αξιούλου, Δία Γαλλικού και σε άλλες περιοχές, μεγάλα προγράμματα διαχείρισης του προβλήματος των κουνουπιών με ψεκασμούς, όπου χρειάζεται και με αεροψεκασμούς και άλλες επεμβάσεις. Το πώς τη γλιτώνουν είναι γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς, να γνωρίζει λίγο τη βιολογία τους, επειδή αναπτύσσονται όπου υπάρχει υδάτινη επιφάνεια. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, να είναι ενιαίες όπως ο ριζόνες ή έλλη, αλλά σε άλλες περιπτώσεις αυτές δεν είναι τόσο φανερές. Μπορεί να είναι ακόμη και κάτω από τα φρεάτια των ομβρίων υδάτων στις πόλεις, σε καλοπιστικές λιμνούλες, πισίνες ή κάτι σε τέτοια νερά. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν όλα. Γι' αυτό και πάντα τη γλιτώνουν, όπως είπατε, αρκετά κουνούπια, τα οποία βέβαια μετά βγαίνουν και δημιουργούν κάποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Ο στόχος των προγραμμάτων είναι όσο γίνεται καλύτερα να γίνει μια καλή ένας εντοπισμός των εστιαιών, και από εκεί και πέρα να αποφασίζεται πάντα ποιο είναι το καλύτερο μέτρο για να ληφθεί, είτε είναι αυτό ψεκασμή, κύριε, είτε είναι να εξαλειφθούν αυτές οι εστίες, αν το νερό δεν είναι κάτι που χρειάζεται να υπάρχει εκεί.
Κύριε Κολιόπουλε, μία ερώτηση. Έτσι, έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο καιρό ότι τα κουνούπια είναι ταχύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή, κάποιος αν προσπαθήσει να το κυνηγήσει, έχουν εξελιχθεί ή είναι άλλο μοντέλο, να το πούμε έτσι, πιο εξελιγμένο?
Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Όντως, κάποια.
Ή τα δικά μας τα ανακλαστικά είναι πιο αργά, τέλος πάντων.
Δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα, αλλά όντως έχω παρατηρήσει ότι είναι κάποια κουνούπια, κάποια είδη, μάλλον είναι σίγουρα πιο δραστήρια, πιο ταχύτερα, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε.
Πάντως, για να έτσι να το σοβαρέψουμε και λίγο, πρέπει να πούμε ότι από τον τρόπο που πετάνε τα κουνούπια, από τον τρόπο που αλλάζουν διεύθυνση, έτσι πολύ απότομα, πολύ γρήγορα κτλ., υπάρχει η μηχανική των ελικοπτέρων. Παίρνουν πάρα πολλά μαθήματα από το πώς πετάνε τα κουνούπια.
Αλλά παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Ήταν εύκολο.
Η προσπάθεια βέβαια να γίνει ένα ελικόπτερο κουνούπι δεν είναι εύκολη, αλλά παίρνουν πάρα πολλά στοιχεία για το πώς μπορεί να πετάει ένα ελικόπτερο, προκειμένου ας πούμε να κάνει μερικές δύσκολες δουλειές. Κυρίως μιλάμε βέβαια για τα πολεμικά ελικόπτερα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.